Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាវៀតណាមគ្រប់គ្រងការលាលែងរបស់ប្រធានសភាខណៈមានការស៊ើបអង្កេតរឿងសូកប៉ាន់បាតកម្មគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលផ្ទេរដីរដ្ឋជិត10ហិកតាឲ្យគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងកម្ពុជាពន្យល់ឯកសារគម្រោងព្រៃជីកគណៈវៀតណាមស្នើមន្ត្រីកម្ពុជានិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបកស្រាយផ្សេងពីគ្នារឿងកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីធតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិវៀតណាមបានអនុម័តយល់ព្រមទៅលើការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកវឿងដេងវេប្រធានសភានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាលោកវេគឺជាមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលចុងក្រោយដែលបានចុះចេញពីតំណែងគណៈមានការពង្រីកការបង្ក្រាបទៅលើអំពើពុករលួយពីសំណាក់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលការចាក់ចែងរបស់លោកវេដែលត្រូវបានប្រកាសការពីចុងខែមេសាដោយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃបកកុម្មុយនីសធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្មានអ្នកកាន់តំណែងអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់តំណែងកំពូលចំនួន2បន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកដីវូវិនធឿងបានលាលែងការពីចុងខែមីនាកន្លងទៅការនេះធ្វើឲ្យមានចម្ងល់អំពីស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែការវិនិយោគពីបរទេសមិនទាន់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទាំងលោកវេដែលមានវ័យ67ឆ្នាំនិងលោកធឿងដែលមានអាយុ53ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការរំលោភបំពាននានាដែលមិនច្បាស់លាស់និងចំណុចខ្វះខាតរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីករណីពុករលួយមួយចំនួនមានជំពាក់វគ្គវិនជាមួយនឹងមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងពួកលោកនឹងជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតែម្ដងអ្នកដែលកាន់តំណែងមុនលោកធឿងក៏បានលាលែងពីតំណែងប្រធានាធិបតីនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំមុនរហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេការលាលែងពីតំណែងទាំងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការសូកប៉ាន់ឈ្មោះថាយុទ្ធនាការ Blazing Furnace ដ៏ទូលំទូលាយដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ដោយលោកងៀនហ្វូចុងលេខាធិការបកកុម្មុយនីសដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានវ័យចំណាស់ការបង្ក្រាបនេះមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយខណៈដែលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមកំពុងខិតកាន់តែចិត្តទៅរកការធ្វើសមាជនិងរុះរើដំណែងកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានតែងតាំងអនុប្រធានរបស់លោកវេគឺលោកចាន់ថេងមិនកាន់តំណែងជំនួសជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋលោកមិនអាយុ58ឆ្នាំដែលជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានសមាជិកតែ13រូបប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមសមាជិកកម្ពុជា18រូបបន្ទាប់ពីសមាជិកមួយចំនួនបានលាលែងពីសមាជិកភាពនេះដោយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងការសូកប៉ាន់មានការលេចឡើងថាលោកវេអាចជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងអគ្គលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បកដែលជាតួនាទីមានអំណាចខ្ពស់បំផុតនៅវៀតណាមមុនពេលចូលបម្រើនៅសភាលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង4នៃប្រទេសនេះរួមជាមួយនឹងប្រធានបកប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភាជាតិវៀតណាមក្រុងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញទៀងទាត់រយៈពេល1ខែចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខនេះដែលក្នុងរយៈពេលនេះប្រធានាធិបតីថ្មីនិងប្រធានសភាថ្មីអាចនឹងត្រូវបានតែងតាំងបន្ទាប់ពីគណៈបកកុម្មុយនីសបានចាត់តាំងពួកគេវិនិយោគិនបរទេសដែលជាបង្អែកដ៏ធំរបស់វៀតណាមបានចាត់ទុកស្ថិរភាពនយោបាយថាជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរមិនបណ្ដាលឲ្យពួកគេកែប្រែចិត្តអ្វីនោះទេការស្ទង់មតិមួយធ្វើឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបក្រោយការលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពីខែមីនាបានរកឃើញថា ទំនុកចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅតែបន្តកើនឡើងគម្រោងវិនិយោគពីបរទេសបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចកាលពីខែមីនាមកនៅត្រឹម $1,900 លាននេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិវៀតណាមប៉ុន្តែគម្រោងវិនិយោគនេះបានកើនឡើងដល់$3,100លាននៅខែមេសាដោយសារតែការវិនិយោគពីចិននិងហុងកុងផលប៉ះពាល់ពីចលាចលផ្នែកនយោបាយមិនបង្ហាញភ្លាមៗនោះទេហើយអាចនឹងពិបាកវាស់វែងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ទីប្រឹក្សាបរទេសម្នាក់នៅប្រទេសវៀតណាមដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែប្រធានបទនេះជាប្រធានបទរសើបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិនិយោគិនជារឿយៗលើកឡើងពីភាពយឺតយ៉ាវនៃដំណើរការរដ្ឋបាលនិងការធ្វើកំណែទម្រង់ថាអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានការចេញពីភាពច្របូកច្របល់ផ្នែកនយោបាយនិងការបង្កើនយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេចាត់សួរអំពីការក្តាប់អំណាចរបស់បក្សកុម្មុយនីសនោះទេសម្រាប់វិនិយោគិនមួយចំនួនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយគឺជារឿងវិជ្ជមានសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មទោះបីជាលទ្ធផលចេញពីយុទ្ធនាការនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយនៅខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ទៅ 80% តែបានចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅឆ្នាំ2023សហការធ្វើឡើងនៅអង្គការ UNDP ចេញផ្សាយការពីខែមីនាបាននិយាយថាពួកគេបានផ្ដល់ប្រាក់សុគន្ធដើម្បីទទួលបានសេវាសុខភាពសាធារណៈគណៈដឹកការសុខបានដើម្បីបានការងារធ្វើនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនៅតែកើតឡើងជាធម្មតាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ទោះបីជាជំរំជាច្រើនរបស់ពួកគេនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានរុះរើក៏ដោយក៏ក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រាញ់ណូនីលតវ៉ាប្រសិនបើការតវ៉ានៅតែបន្តអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាវាប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតកោគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនជាង20នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយជំរំរបស់ពួកគេត្រូវបានរុះរើដោយបង្ខំនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យវីជីញៀប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាបែបនេះហាក់មិនធ្វើឲ្យបាតកោបាក់ទឹកចិត្តទេពួកគេជាច្រើនបានបន្តការទៀមទានៅក្នុងពិធីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋដូចជាមីឆីហ្គិនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរំសាយក្រុមអ្នកតវ៉ាពីអគារមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យកូឡំប៊ីអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោកអេរិកអាដាមសបានបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC លោកថាការពង្រឹងច្បាប់និងធានាបាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់អំឡុងពេលវិធីចែកសញ្ញាបត្រលោកថ្លែងថា
យើងនឹងធ្វើការងារហើយបើស្ថាប័នសម្រាប់ធ្វើពិធីទទួលសញ្ញាបត្ររបស់និស្សិតដោយអបអរសាទរជាមួយគ្រួសារយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិធីនេះនឹងធ្វើដោយរលូន
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានថ្លែងអំពីការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធហើយសហប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺលោក Midland Drew បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ CNN ដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារស្នូលរបស់លោក Biden លោក Land Drew ថ្លែងថា
គ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិតវ៉ាប៉ុន្តែត្រូវតែតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបើតវ៉ាដោយប្រើហិង្សាមិនអនុញ្ញាតទេហាមការប្រឆាំង Jewish ហាមការប្រឆាំងអ៊ីស្លាម
ចំណែកលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់ជាថ្មីចំពោះបាតកម្មគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទ្រូសរបស់លោកថាលោក Biden គឺជាដើមចមនៃការតវ៉ាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចទាំងអស់នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan លោក Michael Trogut ថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលលោក Trump កំពុងប្រើដើម្បីបានជាប់ឆ្នោតឡើងវិញលោកប្រាប់ VA តាម Sky ថា
And he wants them to stop he wants protesters
គាត់ចង់ឲ្យបាតុកររួមទាំងនិស្សិតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដេញចេញពីបរិវេណសាលាប៉ុន្តែគាត់មិនយល់ឬគាត់មិនចង់ទទួលស្គាល់ថាប្រធានាធិបតីមានអំណាចដោយផ្ទាល់តែទួចលើបញ្ហានេះ
លោកត្រូវគាត់ថាបើពួកគេបន្តការតវ៉ាអាចមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកា
ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅការតវ៉ាចំណែងលោក Donald Trump ព្រោះវាផ្ទុយនឹងទស្សនៈរបស់អ្នកគាំទ្រមួយផ្នែកធំរបស់លោក Trump ហើយអ្នកគាំទ្រលោក Trump ទំនងនឹងចេញមកបោះឆ្នោតច្រើនឡើងខណៈម្យ៉ាងវិញទៀតការតវ៉ាអាចបង្អាក់ការទៅបោះឆ្នោតរបស់យុវជនដែលភាគច្រើនគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគាំទ្រលោក Joe Biden
គេរំពឹងថាលោក Biden នឹងនិយាយអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកប្រឆាំង Swiss នៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃអង្គារនៅសារមន្ទីរ Holocaust សប្តាហ៍នេះលោក Trump ក៏នឹងរវល់ឡើងសវនាការតេតនការកាត់ក្តីពីបទអូក្រិដ្ឋនៅទីក្រុង New York និងត្រៀមសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីនៅរដ្ឋ New Jersey នៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចធ្វើអនុប្រយោគដីរដ្ឋប្រមាណ 100,000 ម៉ែត្រការ៉េឬជិតស្មើ 10 ហិកតាទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគ្រប់គ្រងក្រុមគណៈបច្ចុប្បន្ននិងអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីតម្លាភាពក្នុងការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីនេះលោកសឹមចាំសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកាត់ផ្ទៃដីប្រមាណ 100,000 ម៉ែត្រការ៉េឬប្រមាណ 10 ហិកតាឲ្យក្លាយជាកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដោយគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមតាមរយៈការធ្វើអនុប្រយោគដីរដ្ឋឲ្យក្លាយជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់រដ្ឋនេះបើតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងសៀវភៅរាជកិច្ចឆ្នាំទី24លេខ38ទំព័រ5190ដែល VOA ទទួលបានក្រុមគណៈបច្ចុប្បន្ននិងអ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាយល់ឃើញថាការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីទៅកាន់គណៈបកនយោបាយណាមួយមិនត្រូវបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ណាមួយឡើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះការធ្វើអនុប្រយោគដីរបស់រដ្ឋមួយនេះមិនបានបង្ហាញពីដំណាលភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយនៅក្នុងអនុក្រឹត្យស្តីពីការធ្វើអនុប្រយោគនិងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់បញ្ជាក់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើអនុប្រយោគផ្ទៃដីជិត 100,000 ម៉ែត្រការ៉េរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនិងផ្ទៃកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ជូនគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិវិញអនុក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចែងបន្តថាត្រូវបានលោកទំហំដីខាងលើចេញពីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមផ្ទេរជូនគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមទោះជាយ៉ាងណាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងជនប្រាប់ VOA ថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋគួរតែត្រូវបានរក្សាសម្រាប់រដ្ឋប្រើប្រាស់និងមិនគួរផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលជារបស់រដ្ឋហើយត្រូវបានធ្វើអនុប្រយោគផ្ដល់ឲ្យគណៈបកមួយវាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវដែរព្រោះត្រូវតាមដើម្បីរដ្ឋប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់
លោកអ៊ូចាន់រតប្រធានគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាក៏លើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការបកកាន់អំណាចក្នុងខេត្តកំពង់ចាមគឺជារឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលលោកថាការកាត់ដីនេះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ណាមួយដល់សាធារណៈឡើយលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានដីអនុប្រយោគនោះដូច្នេះគណៈបកនយោបាយក៏អាចស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលបានដូចគ្នា
វាមួយដែលចម្លែកមែនទែនព្រោះរដ្ឋាភិបាលកាត់ជាអ្នកកាត់ដីទៅឲ្យគណៈបកខ្លួនឯងព្រោះរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់ដោយគណៈបកដែលឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងហើយទោះបីជាបង្ហាញយ៉ាងណាក៏តាមមើលទៅវាមិនសមរម្យដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីដំណាភាពនិងមូលហេតុពីខាងក្រោយថាតើហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់មានការធ្វើអនុប្រយោគដីនោះទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាននីប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើមើលពីទួលនីតិនិងសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិចាត់ចែងក្នុងការផ្ដល់និងផ្ទេរកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីប៉ុន្តែការផ្ទេរនោះត្រូវបង្ហាញពីដំណាលភាពពីព្រោះដីនោះបានធ្វើអនុប្រយោជន៍ទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនន
ៅក្នុងកលតិសៈដែលគណៈបកកាន់អំណាចគឺមានអំណាចនៅក្នុងដៃតឯងខ្ញុំគិតថាវានឹងមានសំណួរច្រើនដែលចោទឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិនៅការផ្ដល់ដីទៅឲ្យគណៈបកដែលជាគណៈបករបស់ខ្លួនតើមានការពិភាក្សានៅក្នុងជាមួយនឹងមន្ត្រីឬក៏ស្ថាប័នជំនាញនឹងកំណត់ប៉ុណ្ណាណា
បើតាមលោកបណ្ឌិតមាននេះមិនមានច្បាប់ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចែងថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចនឹងផ្ទេរកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយហើយវាក៏បង្ហាញពីវិសមភាពនៃគណៈបកនយោបាយដែលសារតែប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយណាមួយទទួលបានដីអនុប្រយោគនោះគណៈបកដទៃទៀតក៏អាចមានសិទ្ធិស្នើសុំបានផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកបណ្ឌិតមាននេះលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្លើយតបនឹងបង្ហាញពីស្ថាប័នណាខ្លះដែលយល់ព្រមក្នុងការផ្ដល់ដីអនុប្រយោគមួយនេះទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីបញ្ជាឲ្យសាធារណជនដឹងថាការផ្ដល់ដីនេះស្របទៅតាមច្បាប់ឬយ៉ាងណារ
ដ្ឋាភិបាលវិញមានការពេលប្រហូតប្រកាសបែបនេះហើយវាក៏វាទៅជាបាយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅមានសិទ្ធិមួយទៀតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបំភ្លឺថាតើការបង្កលដីនេះបានមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នណាខ្លះដែលជាអ្នកផ្ដល់កិច្ចយល់ព្រមនៅក្នុងការផ្ដល់ហ្នឹងទៅផ្ដល់ដីហ្នឹងទៅឲ្យគណៈបកយោបាយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបានយើងអ្នកសាធារណជនអាចដឹងថាការធ្វើនេះវាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់បាទ
VOA បានតាក់ទងទៅលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកអ៊ុនចាន់ដា និងលោកសេងលូតណែនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបឡើយលោកប៉ែនបូណាណែនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះលោកស្រីសុភ័ក្រអភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាមនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើអនុប្រយោគកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាដីរបស់គណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមដែលត្រូវបានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកលោកបន្តថាដីមួយនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយប្រធានគណៈបកប្រជាជនខេត្តកំពង់ចាមរួចចំនួន4ចំនួនទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលដែលមានក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យចុះបញ្ជីប្លង់ក្នុងឆ្នាំ2017អ្នកដែលបានកាន់កាប់ឯកសារដីនោះបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលមិនមានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យការចុះបញ្ជីប្លង់ឲ្យបានដឹងជាមុននោះទេ
ដល់ឆ្នាំ2023ហ្នឹងក៏គណៈកម្មាធិការគណៈបកគាត់ភ្ជាប់ជាមួយឯកសាររបស់គាត់មានអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងទៅមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងទេគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការសុខយោដីខេត្តនទីជំនាញហ្នឹងក៏គាត់បានធ្វើការប្រជុំពិនិត្យទៅក៏ឃើញថាមានការភាន់ច្រឡំអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងក៏បានរៀបចំស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់ផ្ទៃត្រឡប់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងដូចនិយាយមែនទែនទៅប្រវត្តិដីនេះដើមគឺជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទ
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាមន្ត្រីជំនាញរបស់ខេត្តកំពង់ចាមនឹងជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទៅសាធារណជនជុំវិញករណីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីនេះរីការប្រជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមបានស្នើសុំកម្ពុជានៅព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលក្នុងនោះមានការស្នើសុំការសិក្សារួមគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនដែរគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាអង្គការតំបន់នៃប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គកំពុងតែតាមដាននិងពន្យល់ការដាក់ឯកសារពីភាគីកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ប្រទេសជាសមាជិកលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬ MRC អះអាងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីពន្យល់ការស្នើសុំទិន្នន័យនិងការចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ថាបនាប្រជិកហ្វូណនគណៈវៀតណាមបានជំរុញកម្ពុជាចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតនិងការសិក្សាផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនរួមគ្នាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបញ្ជាក់ក្នុងសារអ៊ីមែលថាលេខាធិការដ្ឋាន MRC នឹងពិនិត្យមើលព័ត៌មានបន្ថែមឬឯកសារដែលត្រូវផ្ដល់ដោយប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងការសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការសន្ទនារវាងប្រទេសជាសមាជិករួមមានថៃឡាវនិងវៀតណាមបើតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MOC ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃទន្លេមេគង្គនិងគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសសមាជិកក្នុងការធានាថាគម្រោងនេះបានគិតទៅដល់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមកាត់បន្ថយកាន់តែតិចនិងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ MOC បញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្រេចបាននៅចំណុចនេះវាទាមទារព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីពិនិត្យបច្ចេកទេសឲ្យបានម៉ត់ចត់និងផ្ដល់អនុសាសន៍បតាម MOC គណៈកម្មាធិការជាតិនៃទន្លេមេគង្គកម្ពុជានិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផ្តល់ឯកសារបន្ថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមមួយចំនួនបានចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីការទូតវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលវៀតណាមស្នើកម្ពុជាផ្តល់ព័ត៌មាននិងវិយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃការស្ថាបនាប្រជីកលើធនធានទឹកនិងបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីនៃតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកដុនខាក់វៀតត្រូវបានសារព័ត៌មានវៀតណាមនានាស្រង់សម្ដីថាវៀតណាមចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានអំពីគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោយើងបានស្នើឲ្យកម្ពុជាសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននិងវិយតម្លៃផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើធនធានទឹកនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដើម្បីធានាបាននូវផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយសុខដុមរមនានៃប្រទេសជាប់ទន្លេនិងអ្នកស្រុកក្នុងតំ ំបន់សារព័ត៌មាន vietnamnet.vn បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាថាវៀតណាមបានស្នើឯកសារផ្សេងៗដូចជាការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាទៅលើផលប៉ះពាល់និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ MOC សម្រាប់ការវិដំឡៃផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនក្រោយមានភាពចម្រូងចម្រាសនានាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជិកនេះលោកស៊ុនចន្ទថុលលើកឡើងថាកម្ពុជាបានជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023អំពីការស្ថាបនាប្រជិកនេះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រទេសណាផ្សេងក្រៅពីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឡើយលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
ចឹងគ្មានកាតព្វកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជូនដំណឹងទៅនេះទីតាក្រសួងធនធានទឹកនៅថៃនៅឡាវដែរកម្ពុជាសូមបញ្ជូនព័ត៌មានដល់យើងខ្ញុំសំទោសចង់បានព័ត៌មានទៅយកពីគណៈកម្មការមេគង្គកម្ពុជាគ្មានកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចបញ្ជូនព័ត៌មានអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការមេគង្គអន្តរជាតិតើប៉ុណ្ណឹងឯងសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកស៊ុនចន្ទថុលបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានដែរចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមបដិសិទ្ធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់បានរបស់វៀតណាមទៅលើការសិក្សារួមគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបជាមួយកម្ពុជាគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាមួយនេះក៏កំពុងត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មគម្រោងព្រែកជីកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃប្រមាណ 1.700 លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមគម្រោងព្រែកជីកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វយ័តស្រុកគិនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់ឬចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកមួយនេះហើយព្រែកជីកមួយនេះនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែរក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកវិនិយោគលើគម្រោងប្រជិកនេះតាមទម្រង់ BOT ឬហៅថាសាំងសុងប្រតិបត្តិការនេះផ្ទៃនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកនេះក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយអាចដល់50ឆ្នាំមុននឹងប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
មកទីទីមិត្ត VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករីកាព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកាទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
កាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់ការកាត់ទោសរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមលើកញ្ញាឈឹមស៊ីធរមេដឹកនាំសហជីពនាការវើការសម្រេចនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រមរក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាបានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈមានការរិះគន់ពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងកម្ពុជាបានការពារថាសក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាផ្អែកលើភស្តុតាងរឹងមាំជាក់ស្តែងនិងស្របតាមនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតនេះបើយោងតាមសក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតំណាងកម្ពុជាបានបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសកញ្ញាឈឹមស៊ីធមេដឹកនាំសហជីព Nagawal ដោយលើកឡើងថាជាការអត្ថាធិប្បាយដោយបំភាន់ជ្រើសតែមួយជ្រុងនិងមានភាពរើសអើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Jeremy Lauren បានលើកឡើងថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពខាងសមាគមនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងន័យដើមថាយើងជំរុញកម្ពុជាឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់ទាំងស្រុងនូវការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនិងបង្កើតបរិយាកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចអនុវត្តសិទ្ធិដោយសេរីជាការឆ្លើយតបតំណាងកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាបន្ទាន់ឬអាជ្ញាធរឲ្យលុបចោលការផ្តន្ទាទោសទាំងអស់គឺជាការមើលងាយដល់សមត្ថកិច្ចនិងសុចរិតភាពរបស់តុលាការកម្ពុជាតំណាងកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺផ្អែកលើភស្តុតាងរឹងមាំជាក់ស្តែងនិងស្របតាមនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតហើយតុលាការកម្ពុជាមានភាពឯករាជ្យដូច្នេះការសម្រេចបែបណានោះគឺស្ថិតក្នុងអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការទាំងស្រុងបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងសហជីព7នាក់ទៀតបានធ្វើកតកម្មជាច្រើនខែដោយខុសច្បាប់និងដោយមានការគាំទ្រពីបរទេសកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកញ្ញាឈឹមសុខនថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហជីព Nagawal ថ្លែងថាអ្នកធ្វើកតកម្មបានដើរតាមនីតិវិធីច្បាប់រួចអស់ហើយដូច្នេះមិនគួរមានការចោទប្រកាន់ថាក្រុមកម្មករតវ៉ាខុសច្បាប់ឡើយកញ្ញាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
ខុសច្បាប់មិនបើយើងដើរគ្រប់នីតិវិធីហើយយើងមានភ័ស្តុតាងទៀតយើងមិនមែនថាយើងនិយាយតែមាត់យើងអត់ភ័ស្តុតាងឯមានតាំងពីនីតិវិធីក្នុងការជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនជួបផ្សះផ្សាមួយក្រសួងរហូតដល់រុញទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល
កញ្ញាបន្ថែមថាការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីมันអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឡើយកាលពីខែមេសាកញ្ញាឈឹមស៊ីធបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតចំណែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះក៏បានលើកឡើងពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការអំពាវនាវរបស់អង្គការ Human Rights Watch គណៈតំណាងកម្ពុជានឹងឡើងឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាក្តីសង្ឃឹមដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននឹងប្រសើរឡើងមិនអាចកើតមានឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.